Assalomu alaykum Qadirdon va Munisa opa singillar. Muqaddas kalom ayolga tegishli bo'lgan bir sevgi haqida gapiradi. Kampirlar yosh xotinlarga ham ta'lim tarbiya bersinlar. Xudoning kalomi qoralanmasligi uchun ular o'z erlari va bolalarini sevadigan, ro'zg'orga jon kuyar, vazmin, iffatli, xushfe'l erlariga bo'ysunadigan bo'lsinlar. Ayol kishi shundayki ham erini va farzandlarini sevadi-ku. Uni o'rgatishning hojati yo'q dersiz. Chindan ham ayol o'z turmush o'rtog'ini va farzandlarini jonidan ortiq ko'radi. Lekin biz gapirmoqchi bo'lgan sevgi ayol tabiatidagi sevgidan biroz farq qiladi. Bunday sevgini ayol chindan ham o'rganishi kerak. Keling avval ayol tabiatidagi sevgi qanday bo'lishini ko'rib chiqaylik. Ayol tabiatidagi sevgi o'zining fikrlariga, his-tuyg'ulariga asoslangan bo'ladi. Bu ayol tabiatining bir qismi. Erkak kishidan farqli ravishda ayol his-tuyg'uga boy va ko'proq uning ta'sirida bo'ladi. Uning tabiatiga asoslangan sevgi asosan his-tuyg'ular bilan boshqariladi. Xudo nazaridagi biz o'rganishimiz kerak bo'lgan sevgi esa farzand va turmush o'rtog'iga beriladigan eng to'g'ri sevgidir. Bunday sevgi biror bir ish qilishdan oldin o'ylab ko'radi. U Xudoning haqiqatiga tayanadi. Muqaddas kalomda yozilganidek, sevadigan ayol har bir xatti-harakatlarini boshqara oladi. O'sha biz o'rganishimiz kerak bo'lgan muhabbat bizning xatti-harakatlarimizni Xudo istaganidek boshqaradi. Ayol Xudo yo'lida u istaganidek qancha ko'p yursa, u haqida shuncha ko'p biladi. Bilsangiz, Xudo yo'lida yurib, uning haqiqatlarini, sifatlarini bilib olish uchun boshdan ancha-muncha narsani o'tkazish kerak. Katta yoshli onaxonlarimiz esa mana shu borada ancha tajribaliroqdirlar. Ular endi o'zlari hayotdan, Xudodan olgan saboqlarini yosh ayollarga o'rgatishlari kerak. Ular ayol kishi his-tuyg'usiga asoslanib emas, Xudo kalomida yozilganidek sevish qanday bo'lishini hayotiy misollar bilan bog'lab o'rgatadilar. Umuman, bir-biridan tajriba almashish, o'rgangan narsalarini bo'lishish ayol tabiatiga xos narsa. Yana farzandga bo'lgan sevgi mavzusiga qaytsak. Biz farzandlarimizni qanday sevishni bilmaymizmi dersiz? Ammo ba'zan ayol kishi farzandini haddan ortiq sevgani uchun tarbiyasida xatolar qilib qo'yishi mumkin. Farzand jazolanishi kerak bo'lgan paytda unga bo'lgan sevgimiz tufayli jazolamaymiz. Yoki otasi jazo belgilasa, uni otasiga bildirmay yengillatamiz. Mana shunday xatolar farzandni ona tabiatidagi sevgidan foydalanishga o'rgatib qo'yadi. Biroq Xudoning kalomiga asoslangan muhabbat qanday bo'lishini bilib olsak, har bir ishimizga uning nazari bilan qarab, undan o'rgangan sevgimiz bizni oqilona yo'l tutishga o'rgatadi. Kalomda aytilishicha, ayol kishi erini sevib, unga bo'ysunishi kerak. Ayol kishi erini sevib turib, unga itoat qilmaslik holatlari juda ko'p uchraydi. Demak, ana shunday sevadigan ayol Xudovat aytgan sevgini hali o'zida his qilmagan. Kalom ham shunday deydi. Ular iffatli, xushfe'l erlariga bo'ysunadigan bo'lsinlar. Azizlar, 3w.najot.com saytimiz sizga ayolning muhabbati, oilada o'zini qanday tutishi va farzand tarbiyasida turmush o'rtog'i bilan ba'zi kelishmovchiliklar haqida qiziqarli ma'lumotlarni tavsiya qiladi.